Šajā laikā notiks daudz dažādu pasākumu, akcijas. Jau pašā atklāšanas dienā notiks pasākums ar mērķi pievērst mikroplasmas piesārņojumam lielāku uzmanību Latvijā un arī Lietuvā. Šajā dienā notiks tāds kā drona demonstrācijas, ar kuru palīdzību tiks meklēts šis plasmas piesārņojums tieši āļu izskalojumos pie robežas. Šobrīd vienreiz lietojamās plasmas aizliegums stājies spēkā šajā vasarā, un arī mēs mēģināsim saprast, kā dzīvē notiek plasmas samazinājums tieši piekrastes kafejnīcās un kempingos. Mēs esam palaiduši tādu akciju, kas saucās Jūras draugs, kurā var piedalīties jebkurš iedzīvotājs, arī tie, kas nedodās šogad ekspedīcijā, bet varbūt tās, kuri kempingo vasarās vai arī ēd šajās piejūras kafejnīcās un ievēro, vai piejūras kafejnīcas un kempingu pāriet uz vidē draudzīgākām alternatīvām. Cilvēki ir aicināti arī par saviem novērojumiem stāstīt, dalīties sociālajos tīklos, izmantojot tēmu jūras draugs un arī komentēt šo savu pieredzi, jo svarīgi, jā, šī plaknes samazināšana, ko mēs katru gadu arī uzsveram.